Senantolantan bona gun kan, farafina gun kan, Coupe d'Afrique des Nations U23 eliminatoire kun kan. Farafina ɲɔgɔn danba dɔ don min bɛ senantolantanw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan. A eliminatoire ɲɔgɔn danw tirage au sort kɛra alamisa tɛmɛnen utikalo tile 18 san 2022 Egypte jamana kan Kafu Jabala la. Min ye eliminatoire tour fɔlɔ ye o bɛ pan Mali kunna. Mali senantolantanw tɛna o niyɔrɔ ta o la. Mali sen bɛ don eliminatoire la ni Libi ni Rwanda ka seba dɔnna. Mali ni o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni o ɲɔgɔndan jara Mali la, o kɔrɔ ye ni Mali ye sebaaya sɔrɔ, Mali bɛna niyɔrɔ ta eliminatoire tour laban na. CAN U23 eliminatoire tour fɔlɔ kɛnɛ kan, jamana 20 de bɛna o niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na. CAN U23 ɲɔgɔndanw mana kuncɛ san wɛrɛ 2023 la. Jamana 3 minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 sɔrɔ, olu bɛna farafinna jɔyɔrɔ fa Jeux Olympiques kɛnɛ kan san 2024 Paris, Faransi kaw fɛ yen. CAN U23 2023 bɛ tan Maroko kaw fɛ yen. Badral Diallo Conti, Mali U23 dege karamɔgɔ an'a ka cɛdenw ye degeli baaraw daminɛ. O degeli baaraw daminɛna kabini utikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen. Senantolantana mɔgɔ 50 boɲɔgɔnko de bɛ ka o niyɔrɔ ta degeli baaraw la fɔlɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli don.